Dinsoy, basa hagun ni. Na yung mga kawatan nga nadakpan, kay sulod na sila sa bangko, nga sirado na.
Bugu, agun na ng mga tawhana.
Gipadlak na ang mga pultahan, dahil pugso nila pag-abli, kay gadala na gud silag mga armas.
Pastilan! Haha, bugu ayaw ng mga kawatan na gud.
Murag naagig ko yung mga kaila nga pariha na nila.
Ha? Ngano nakaingon ka nga bugo
usid
sila?
Aw, ganahan sila malangit, pero magbutbut pa sila sa ilang paagi. Di jud maminaw sa Biblia.
Ha? Kuyawa gud, nagtuo tingali silag mga Ginoo sila eh. Magbutbuot sila sa ilang paagi.
Tingali? Luoy lagi sila dinsoy. Walay makasood sa Ginoo kung wala si Jesucristo.
Ang pulong sa Lifeward karon mao ang investigate. Pag-investigador, para makasigurado ka nga makasulod ka sa langit. Para sa libreng basahon, i-text ang imong full name ug complete address sa 0920-919-6865. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Yansky, kini ang Lifeward. Ayaw kalimot, i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865.